И моя събеседник Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
Днес е интересен ден в Народното събрание. Да припомним с какво решение излязахте по точка първа относно скандалната ситуация по избора на конституционен съдия. Да, докъде стигнахте?
Ами,
и вашия коментар. Избора.
Нашето решение точно да. Така. И създадохме и някакви процедурни правила, които да се прилагат от тук натам. И очакваме сега ново предложение от колегите
да.
За съответен човек, който да обсъдиме и да решиме дали подобава да бъде избран.
Да ви питам откровено, защото вие сте от политиците, които си казват мнението такова, каквото е. Да ви питам, как се чувствате тези дни в тази ситуация около Конституционния съд? Вие лично?
Ами, аз лично наистина ще споделя моето лично мнение. Аз като цяло съм удовлетворен от това, което стана. Смятам, че наистина показахме, че има някаква отговорност и някаква чуваемост в политиците в България, каквато до сега не сме наблюдавали така особено. Виждате, че се съобразяваме с нагласите на хората, с сигналите, които идват от Европейския парламент, от Европейската комисия. Така че наистина мисля, че и президента подходи абсолютно обективно и адекватно на ситуацията и наистина мисля, че започва да се гради някаква основа на морал в политиката в България.
А стигнахте ли до извода, анализирайки случилото се с Марковска, съдия Марковска, стигнахте ли до извода защо изобщо трябва да се случват подобни събития?
Ами вижте, да мисля, че такива неща в България е някаква изключение. Случват се навсякъде. Хора има всякакви. Не може всички да знаеме за миналото на хората и така нататък. Така че подобни грешки се случват. Важното тук е наистина да се действа адекватно и да се правят правилни решения. Реакцията е важна. Това навсякъде, дори в администрация, в една частна фирма, навсякъде се случва да попадаш на хора, които не са зададен пост.
Ама при вас станаха много, за съжаление, кадровите грешки. Както и да е. Казусът Венета Марковска и последвалата номинация на Петър Стоянов е един опит да бъде разрешен много тежък проблем на ГЕРБ с помощта на СДС. Това е мнението на Иван Костов, лидера на ДСБ. Защо?
Ами напротив, аз смятам, че това не е опит да решим наш въпрос. Това е наистина, пак показваме, че сме обективни, че сме отворени към работа заедно, че искаме всички заедно в крайна сметка да погледнем в една посока и България да тръгне напред.
Жалкото е, че в очите на нас...
Ние не веднъж показваме, че сме готови да работиме в екип, готови сме да се вслушваме в това, което казват и опозицията, и гражданското общество, и в крайна сметка да вземем правилното решение за България.
Значи точно в това ви обвиняват ГЕРБ, че най-малко вие сте тези, които работите в екип и се вслушвате в опозицията. Дори напротив, подозират ви, че това, което се случва по време на Марковска и след Марковска, е политическа сделка. Сделка между ГЕРБ и СДС. И даже вие не може да не сте прочели, не може да не сте чули, определят, че вие ще използвате СДС като патерица. Това, че се посяга към подобна персона като Петър Стоянов, президент на България, е част от тази политическа сделка и така нататък. Какви са вашите аргументи, за да опровергаете подобни
вижте, госпожо Мариана,
твърдения?
Вие също да? Имате така богат опит в политиката и
благодаря.
Наблюдения
така?
Не малки. Не мисля, че са адекватни и отговорни тези твърдения, защото ние не считаме и мисля, че и хората, широката общественост, виждате, че СДС не са вече фактор в политиката. И
да, ма те носят марката носят, това е при СДС.
Наистина носят марката, но за съжаление вече доста опорочена тази марка на истинското СДС, много се различава от това, което е сега. Така че ако има някаква ръка, някаква помощ, то е от нас към тях наистина някакъв жест. Не може да се търси обратната аналогия. От друга страна, ние твърдим, че сме дясноцентристка партия, така че е нормално да гравитираме и нали, така да сме отворени в дискусията с десни партии. От друга страна, вие сама знаете, че дори доскоро много ни обвиняваха, че се отмятаме от решенията си и така нататък. А сега казвате, че пък не се вслушваме достатъчно в хората. Така че тези общи приказки и стереотипи, които се правят понякога, са доста неправилни. Вие сама знаете.
Споделите ли мнението на вицепремиера Дянков и финансов министър, че народът и особено пенсионерите благоденстват при управлението на ГЕРБ? Вие се срещате с живи хора, вие депутатите, и знаете много добре тяхното мнение.
Разбира се, че това не е и мнението на господин Дянков. Аз смятам, че до някъде е извадено извън контекст, защото...
Не, аз го чух със собствените си уши. Никой не го беше вадил, защото в репортаж го чух.
Аз имам предвид, че понякога господин Дянков, дали грешка или не, нали всеки си има някакви кусури в характера, говори така малко... като с приятели и очаква да се подразбират някои неща. Да. Той се опитва да преекспонира и затова залага на някои думи. Не мисля, че това е бил умисъла, който той е вложил в тези думи.
Значи, правилно ви разбирам, че не благоденстваме чак толкова много народа.
Не, категорично не. Положението за всички е много ясно, че в България е много тежко. Икономически и социално, както и да го погледнем. Но... важното е, че се търсят начини да се укрепи, да се създаде една сериозна основа за икономиката, от която България наистина да върви напред. И смятам, че дори действията, които правиме, ние залагаме, дето се казва, всичко на карта, дори и нашето политическо бъдеще, защото вие сама виждате, нали, какви са упреците към нас и така нататък. Ние залагаме всичко, дето се казва, да създадем една стабилна основа, ако ще, нали... дори ние да не участваме в следващия мандат, или каквото и да стане, поне да оставиме България с една солидна база.
Знаете за последните социологически проучвания. Днес излизат данните на НЦИОМ, Националния център за изследване на общественото мнение. Изследването е извършено в периода 1-7 ноември тази година. Значи преди скандала около Марковска съвсем да се е разгорял. Данните какво сочат? В началото на ноември ГЕРБ остава политическата формация с най-много привърженици, но спада с 2% в сравнение с септември. Пада рейтинга на правителството, на партията и на самия премиер Бойко Борисов, но оставате първа политическа сила. Да чуя вашия коментар на тези данни.
Като цяло това са нормални циклични явления, както ги наричаме в финансите. Няма начин една политическа сила, която е била в управление 4 години към края на мандата, да не търпи някакви негативи. Още повече, че вие сама знаете, ние нашето време в управлението на тази държава съвпада с най-голямата световна икономическа криза от началото на века. Още повече, че и някои от мерките, които ние взимаме, са непопулярни за широкото общество, нали, така, социалните идеи са много добре приемани в такива политически кризи, нали, да вземем парите от богатите, да ги раздадем на бедните, да направим безплатно здравеопазване за всички и така нататък. Всички тези идеи са прекрасни, но в крайна сметка вие сама знаете, че в едно семейство финансите и стабилната финансова дисциплина са най-важното нещо за успеха и развитието и за бъдещето на това семейство. Дали говорим за деца, внуци и така нататък. Така че решенията са сложни и вие сама знаете, понякога и децата не обичат родителите си за някои от решенията, които взимат. Смятам, че като се погледне назад, се вижда какво е направено и наистина смятам, че и самите хора осъзнават, че в крайна сметка посоката е правилна, безкомпромисни сме за грешките, които ние сами допускаме и че в крайна сметка наистина ни води мисълта за благото на нацията.
Да. Една голяма част от критиките към вас вървят по линията на липсата на реформи в много от отраслите. В липсата на реформи, които да водят до по-добрите пътища, за които вие говорите. Приемате ли тази критика и смятате ли, че в оставащото време до изборите можете да преодолеете тенденцията, да пречупите тенденцията на намаляване на доверието във вас? Разговарям с Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.
Ние ще работиме в посоката да запознаем хората, защото наистина за тези 4 години много от нещата, които се направиха, се размиват в общественото говорене. Така че ние ще продължим да правим това, което трябва, а пък в крайна сметка...
Да става каквото ще.
Каквото ще, такава и приказката.
Да,
но
да.
Като цяло смятам, че адекватно се справяме с проблематиката, с кризата. Това, що се отнася за реформите, наистина нужни са много реформи, но всичкото това не може да стане просто за един мандат. Мисля, че ние поставихме основите, дигнахме летвата на един нов морал в политиката като цяло и в държавната администрация. Продължаваме да обсъждаме, нали, какво още трябва да се направи, но смятам, че един втори мандат, ако имаме, това ще е основната част, е да се ремонтира държавната администрация, което ние не можахме да направим до край.
Не, администрацията е много важна, разбира се, всичко е важно, но това, което се случва в здравеопазването, отчасти в образованието и в съдебната система са нещата, които най-много дразнат, и това няма как да не ви го казват и хората, когато се срещате с тях.
Абсолютно.
В здравеопазването положението е направо катастрофално. И аз ще ви направя един паралел. Кръвни центрове, нещо, от което всички зависят, и не дай си Боже да му се случи на човек да има нужда от тяхната намеса. Кръвни центрове в страната загиват. Знаете за подадените оставки,
да,
да, да. И в Стара Загора, и във Варна, и така нататък. През той време премиера търси спонсори за футболни отбори. Е, как го възприемате това?
Ами, вижте, в началото ни обвиняваха, че, нали, много сме полицейска партия и така нататък. Ние като влязохме в държавата, имаше няколко основни неща, главни неща, които трябваше да се променят. Това е подхода и борбата с организираната престъпност, каквато до сега не е имала, да се скъсат всички връзки и наистина да се обяви война на организираната престъпност, каквато ние направихме, и резултатите са ясни. Но от тук натам, и вие сама го казахте, здравеопазване, образование. Това са основните стълбове на едно общество. Аз не веднъж съм го казвал, дето се казва, до всеки полицай да сложим полицай, до всеки директор да сложим полицай и така нататък, няма да изкривим престъпността, ако не променим начина на мислене на хората. И това става чрез образованието, чрез здравеопазването и други подобни неща. Затова и тази година вече започваме да се насочваме в тази посока. Започваме да гледаме по-сериозно на образованието. Не, че и до сега не сме, но вече и финансово смятам, че се може да бъде измерено това нещо, като увеличаваме и бюджета за образование, както и за здравеопазване тази година.
Що се отнася
до това, че премиера помага на спортни клубове? Вижте, той помага навсякъде, където има проблеми. И вие сами го виждате. Ние дори от групата сме помагали и за единични случаи на деца, когато има нужда от финансова помощ или каквото и да било, дали е на някакво дружество. Има ли проблем някъде, винаги се опитваме по някакъв начин да намерим решение за този проблем. Затова смятам, че и проблема с кръвните центрове, тук много скоро ще срещне своето разрешение.
Да.
Така че не смятам, че може да кажем, че се гледа само в едната посока. Смятам, че сме абсолютно обективни и наистина, където видиме проблем, се опитваме да го решиме, но вижте, тук всеки трябва да започне да дава своето. Не може да чакаме всички само на господин Борисов. Всеки трябва да даде нещо на тази държава, за да сме по-добре всички. Тук до някъде виждам и така, не искам да хвърлям камък към журналисти или нещо от сорта, но примерно като гледаме едни западни новини, нали, задължително влизат хубави неща. Примерно сега покрай ураганите в Америка и така нататък дават примери на как хората сами си помагат и така нататък, че държавата е трудно навсякъде да огрее. А ние от другата страна търсиме само негативното да излъчеме, негативните новини, сякаш...
Не, тук не сте прав. Всеки от нас, журналистът, иска да извлече позитивна новина, защото ние живеем в същия този живот. Самите ние искаме да има повече позитивни новини. Но наистина света е много сложен, много, много различен от този, за който бяхме подготвени очевидно да живеем. Ето, например, сега днес и утре се свиква Съвета на Европа, и понеже вие сте специалисти по проблематиката на европейската политика, да ви попитам, какви са вашите очаквания? Какво ще се случи на тази сесия, като си има предвид колко тежки противоречия настъпиха по приемането на европейския бюджет и за следващата година, и за периода 14-20 година?
Абсолютно. Аз лично, моите очаквания са свързани основно с финансите в Европейския съюз. Все още положението е доста така напечено и опасно. Виждаме проблеми и с Испания все още, с Гърция. Дори им забавят плащания в момента с около 40 милиарда, заради това, че не отговарят на критериите, които самите те са си поставили. Така че положението в Европа от чисто финансова гледна точка е наистина все още доста тревожно. С Испания, нали, вижда се светлина в тунела, но все още и там не са цветущи нещата. Лихвата продължава да им се повишава по заемите, които взимат. Виждаме поне някакво разбиране и някакво единомислие вече от страна на европейските институции. Виждаме повече единно говорене от страна на Централната банка с това, което и политиците говорят. Забелязва се един нотки на стабилност, но все още сме далече от прогнозируемата стабилност, която, нали, може да фиксираме тук в следващите няколко месеца или година. Така че очаквам наистина основните проблеми, които да се дискутират, са с бюджета и как ще се подходи спрямо Гърция, Испания, Италия, така, от тук на там. Аз се радвам, че ние не сме в тази група на проблемните държави. Които
да, ние не сме в групата на проблемните държави, но у нас се живее зле. Това е големия проблем. Че
за съжаление, това
макрорамката
е
ни е много добра, но живота е много тежък у нас. И хората почват да го забелязват.
За съжаление, 20 години не е имало, да не кажа 20, повече от 20 години не е имало държавност тук. Никой не е мислил наистина.
Е, тук не сте много прав. Не, тук не сте прав, че 20 години никой не е мислил. Сега нека не отричаме онова, което и хората преди нас са направили. Почвам ли винаги от нулата, бъркаме?
Съгласен съм с вас. Извинявам се, че малко така по-широка крачка правя в момента, но смятам, че и вашите зрители ще разберат какво искам да кажа. Точно така, слушатели, извинявам се. Правя един така по-общ стереотип. Разбира се, че е имало острови и хора, които са правили много за България и в тези 20 години. Но като цяло това е общата ситуация и затова сега сме на това положение.
Аз всъщност исках да чуя вашата прогноза. 8 държави имат намерение да блокират европейския бюджет, ако не се изпълнат техните изисквания за сериозно намаляване на разходите. Другата група държави, в която сме и ние, настояваме да се запази европейския бюджет, защото съкращенията биха били възможни основно от две пера – кохезионните фондове и общата селскостопанска политика. Коя от двете групи ще надделее според вас?
Ами, за мен, аз съм в лагера на България, за мен това е правилната позиция и смятам, че в крайна сметка ще надделеме, защото все повече се вижда, че не може и да сме абсолютно стриктни в всички тези критерии. Все повече виждаме, че тази стагнация не само буди социална недоволност, социално нетърпение от хората, но и стагнира процеса до някъде. Така че смятам, че наистина тук и другите европейски държави и всички ще подходим обективно, ще загърбим някои чисто личностни отношения. Просто момента е такъв, че трябва да се работи заедно, отборно и тук всички ще трябва да подкиснем до някъде емоциите.
Дано да победи тази група, за да имаме възможност и ние да продължаваме да усвояваме европейските средства. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също ви благодаря и успешен ден и на вас, както и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.